Друга частина громадської хвилі у прямому ефірі. Я нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект Національної радіокомпанії України і громадського радіо. У студії працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. І за режисерським пультом Людмила Хоменко. Вона допомагає нам сьогодні працювати наживо. Телефон студії я одразу назву. 239-62-92, код Києва 44. Ну, його можна буде набирати за кілька хвилин. Буквально гостем студії в першій половині другої години є пан Геннадій Єфіменко. Він історик, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України. Я вітаю вас, пане Геннадію.
Добрий день.
Ми розпочинаємо нашу розмову із анонсування, очевидно, вашої лекції завтрашньої в Музеї історії України. І це там відбуватиметься. Ми нещодавно говорили з одним із бійців, Михайлом, в якого псевдо-ведмідь. Він історик, археолог за освітою. Хто слухає регулярно громадську хвилю, можливо, пам'ятає, тижні зо два тому. І анонсували такий проект, як «Відкрита школа історії». Тобто цей проект покликаний для того, аби от спільно із Лікбезом, із порталом, інтернет-порталом Лікбез «Історичний фронт», вони, історики, всі долучені до цього проекту, їздитимуть великими містами, зокрема в Києві. І це не лише у формі лекції відбуватиметься, швидше це буде таке суспільне громадське обговорення. І от завтра, можна сказати, стартує в Києві цей цикл лекцій, або продовжується в Києві, отак вірніше. І відбудеться лекція, власне, пана Геннадія, вона називається «Політизовані тлумачення Голодомору». І ми, власне, от наближається річниця Голодомору, і вкотре перед річницею Голодоморів у нас, зокрема, в медіа, в засобах масової інформації виникає дуже багато різних дискусій, хоча вони вже набули трошки іншого формату, ніж були років 5-10 тому, з цим ми теж мусимо погодитися. Даруйте, пане Геннадію, що я забрав хвилину вашого часу. Ви лише мусите сказати, де відбудеться і коли ця лекція.
Лекція відбудеться о 16 годині в Національному музеї історії України на Володимирській, 2.
Та, мусимо зауважити, що ці лекції є безкоштовними. Безкоштовними, тобто і це звучить як анонс, в даному випадку не реклама, можна приходити і дискутувати там із, власне, істориками і з паном Геннадієм. Отже, почнемо із теми вашої лекції, з політизації. Тлумачення Голодомору. Що ви маєте на увазі тут під політизацією?
Ну, взагалі, знаєте, політизація – це винесення, коли оцінку Голодомору історичним подіям дають насамперед не історики, а політики. Політики або з якихось політичних там причин. Точніше було б назвати, можливо, мою лекцію про негативні наслідки тих тлумачень Голодомору, які зустрічаються серед найбільш палких патріотів України. Тобто, буває так, що, знаєте, в пошуку, в гонитві саме за такими, за тим, щоб показати, як ми постраждали багато, або які там були, як погано до нас відносились там більшовики, там комуністи, московити і таке інше, проходить певне перебільшення, або взагалі якісь видумані цифри. Ну, найбільш таким характерним прикладом, який насправді дуже нашкодив Україні свого часу у 2007-2008 роках, це була загадка президентом Ющенко про, так би мовити, існування перепису 1929 року і наявність за цим переписом 81 мільйона українців.
Тобто такого перепису не було?
Ну, звичайно, перепису не було. Передо мною, і я вам можу показати, тут є ксерокопія із книги «Де простий хибодрук», де замість 31 мільйона вклався хибодрук і стало 81 мільйон. Ющенко, на жаль, це не перевірив, а дуже багато, навіть дуже шанованих людей, мною справді шанованих, піддалися, попали в полон цієї цифри. Ви знаєте, ну от такий явний характерний приклад саме от
81 мільйон.
Да, було 81
мільйон. А як доведено, що це хибодрук, до речі?
Ну, по-перше, перепису ніякого не було. По-друге, є не скан, а PDF-варіант і електронний, і поширений всієї книжки. Тобто, по-третє, всього в Радянському Союзі було 147 мільйонів, а якщо ви порахуєте лише дві перші народності,
то вже більше,
то вже буде більше. Ну і ви ж бачите, що українці тут на другому, так би мовити, місці. Тобто далі. І саме головне, що маса інших джерел, в тому числі і першодруки, і газетні видання, і всі інші вказують саме на 31 мільйон в межах Радянського Союзу. Це кількість українців. 31 мільйон.
Тобто це один із міфів, до якого причетні, так би мовити, люди, які вболівають за Україну.
Так, вболівають. І ви розумієте, коли президент на уроки про Голодомор, ну, знаєте, таке було, коли у 2007 році, розповідає, що українці – це нація, єдина нація, яка зменшила за 50 років вдвічі, то тоді вже до наших усіх спроб довести і геноцидний характер Голодомору, і взагалі розповісти людям, які в цьому сумніваються про Голодомор, відразу скептичне ставлення. Які ж ви, яка ж то наука, якщо от ваш президент так заявляє?
Науковці намагалися якимось чином донести до президента, ні, чи до його спікерів, чи хоч до когось, що друзі, є помилки якісь?
Це було донесено відразу після того. На жаль, просто президент перед тим, як озвучить цю цифру, не поцікавився в науковців. Оце проблема була. Тобто науковцям це прекрасно відомо, і Інституту національної пам'яті було, і кожному науковцю, який хоч трохи цим займався, вже ця цифра раніше гуляла і в інтернеті, і вона вже неодноразово, так би мовити, викривалася. Навіть в мене, вибачте, за себе ж, знаєте, кожен же має свій досвід. В мене ще в 2002 чи 2003 році була стаття в газеті «День» саме про міф про 81 мільйон. Тобто це було багатьом відомо. Ну, на жаль, президент не перевірив її.
Добре. І ще які є приклади, на вашу думку, дуже важливі, от які ви озвучите сьогодні нашим слухачам в ефірі і завтра?
Знаєте, дуже важливо, що бувають такі випадки, коли начебто використовуються справжні документи. Тобто це хибодрук. А от 15 травня цього року інша державна інституція, дуже поважна і дуже, яка робить важливу справу, музей Голодомору, оприлюднив, зробили документальну виставку, здається, вона називається «Асиміляційний вплив Голодомору на саме сучасність». І там були представлені реальні документи. Тобто до документів жодних претензій немає, бо то були скани, чи, я не знаю, можливо, оригінали. Але робився з цього висновок, що документи про переселення в села України після Голодомору селян із Росії і із Білорусі. Це справді відбулося, це переселення, і загальна кількість цього переселенців становила 138 тисяч. І от на основі цих даних робиться висновок і декілька засобів масової інформації, в тому числі і Радіо Свобода, і інші, Еспресо ТВ, подали цифру, що саме це переселення стало причиною асиміляції сучасної і сучасного сепаратизму. Розумієте? От я зараз показую вам карту, коли дослідити, куди саме відбувалось переселення, то воно відбувалося саме в ті райони, які сьогодні, донині сьогодні є українськими. І не було там жодного разу найбільш українські райони. Бо переселення відбувалось не в міста, не там, де, власне кажучи, асиміляція справді відбувалася, а саме вимерлі від Голодомору села. А це були переважно україномовні села.
Скільки людей переселили, якщо точно відомо або приблизно, в Україну після Голодомору? Бо ця інформація, до речі, подібна інформація дуже часто гуляла і гуляє до цього часу інтернетом. Так. Зокрема, про те, що після того, власне, в хати померлих від голоду людей родинами заселяли переселенців із території Російської Федерації.
Це
відповідає дійсності?
Факт відповідає дійсності. Але справа, от знаєте, в тому, що, по-перше, переселення відбувалося в декілька районів, в декілька областей, вірніше, і в тому числі і в Донецьку. По-друге, от давайте на прикладі Донецької області, і я так пропіарю свій Марківський рідний район, туди було переселено 401 родину. 401 родину, це близько...
Це Донецька область чи Луганська?
Тоді, до речі, щоб, можливо, читачі не знають, що тоді не існувало окремої Донецької і Луганської області. Угу. Дві сучасні Донецька і Луганська були в межах єдиної Донецької області. В 38-му вони розділилися на Сталінську і Ворошиловградську. А до того була, до 38-го була єдина Донецька область. Так от, оцей Марківський район, сучасна Луганська область, тоді Донецька область, було переселено 403 господарства. Вони були переселені дисперсно. Розумієте, там у мене є табличка, наприклад, 162 господарства було, і туди доселялося там 15 господарств. Ну, тобто вони не заселяли єдиним масивом, а саме в померлі хати. Так, справді, в хати
померлих людей.
Але вже через рік, коли ті селяни, це селяни, добровольці, але селяни російські, побачили, як там важко живеться. Я, власне кажучи, починав свою наукову діяльність саме із цієї проблеми цих переселенців на Донбас. І перша моя наукова розвідка була саме з цього. Не на Донбас, вибачте, це неправильно, в Донецьку область. І із 401 господарства за один рік повернулося 329. Вони не витримали умов життя, незважаючи на те, що були на 3 роки звільнені від податків, незважаючи на те, що приїжджали з усім, що тільки можна, ну, із худобою, із реманентом, із продовольством. Тобто вони просто не уявляли, як там жити далі. І от за один тільки рік повернулося, і вже в оці, які знову стали пустими хати, в 35-му році, на початку 35-го року, було переселено, вже депортовано із сучасних Київської і сучасної Житомирської області, конкретно якщо Марківський район брати, було депортовано насильницьки частину селян, і їм вони вже не мали права повернутися. І знову таки, родинна пам'ять. Моя бабуся була серед тих, кого це депортували в 35-му році. І саме від неї я узнав про Голодомор, а от про депортацію вона до своєї смерті мені не казала, бо боялася. Для неї це було страшніше, ніж Голодомор.
Але перед тим, власне, дарую Анастасія, ці 400, от, які ви дослідили з гаком родин, так їх, це переселенці з Росії.
З Росії, з Іванівської, ну тоді вона називалася Іванівська промислова область Росії.
А, пане Геннадію, але от міф про те, що на Донбас приїхали після Голодомору росіяни, заполонили його, і тому там, значить, такі настрої. Все одно, цей міф, він досить стійкий. З чим це пов'язано, на вашу?
Розумієте, Донбас, русифікація, росіяни, це все відбувалося навіть не в той період, а більше післявоєнний, по-перше. А по-друге, воно відбувалося яким чином? От коли встановили завдання новобудови якоїсь промислової, тоді проводилася агітація, збирали, або, можливо, когось навіть і відправляли там після засудження, там багато різних моментів є, але відправлялися відповідно до потреб, вербувалося відповідно до потреб населення. І да, справді багато, особливо після війни, дуже багато і за меж України, дуже багато.
239-62-92, нагадується, телефон нашої студії. У нас є ще кілька хвилин, і ви маєте можливість поставити свої запитання гостеві, якщо такі будуть. Геннадій Єфіменко, історик, є гостем нашої студії. Ми говоримо про ситуацію, зокрема, після Голодомору, перед Другою світовою війною, зокрема, на території Донецької тоді області.
До 38-го року.
До 38-го, яка, зрештою, розділилась на Донецьку і Луганську області. Наскільки, власне, переселення людей з території Росії, вони вплинули у подальшому на формування, ну, як багато хто вважає, якоїсь інакшості, якоїсь іншої ідентифікації цих людей. А, до речі, от в селі, де ви народилися, в Луганській області тепер, там, ну, жили ж, ви пам'ятаєте тих людей, які були переселенцями із Росії?
З Росії. Ну, ви розумієте, якщо із 401 господарства...
300 поїхало.
329 лише за перший рік поїхало. Тобто, там ми, як я проводив опитування, там... От моя мама розповідала, наприклад, за 45-46 рік, вона з усієї Марківки запам'ятала тільки одного кацапа, ну, тобто росіянина. Тоді ж так
називали час.
Так. Ну, це не вобразливо. Хто це був? Це був начальник міліції. Тобто оця і русифікація, і все це ще частково було тим, що викликане тим, що після оцих усіх і втрат, і після
на
керівні посади дуже масово закликались, як із Росії, так і з міст України різні діячі.
У нас є слухачі на зв'язку, очевидно, з запитаннями до вас. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати, звідки ви?
Мене звати Іван, я з Чернівців.
Так, пане Іване.
Значить, я дуже вдячний за таку інформацію про переселення російських родин у хати, де люди померли. Це ще раз повторює і підкреслює брутальність російської влади. Тому що, коли під час операції «Вісла» лемки були переселені на Україну, в їхні хати, хоча вони не померли, а просто були живі переселені, не поселився ні один поляк. Ось бачите, які у нас брати на сході. Дякую за інформацію, але цю...
Дякуємо вам, пане Іване, обов'язково будемо проговорювати це. Ще один слухач, я прошу.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубни.
Так, пане Андрію.
Пане Василю, я обов'язково задам питання по темі переселень, але перед тим я хотів би сказати, що це ваш дует мені і багатьом найбільше, мабуть, подобається. І все-таки ще сказати, що от Галина Бабі пішла з українського радіо теж до вас, а з нею пішла і програма «Добрий день». От, будь ласка, будете час, прослухайте цю програму.
Дякуємо, дякуємо, пане Андрію, але запитання все ж таки.
Так, я сформулюю. Так. Українське радіо дуже голодує на культурні події. Ми тепер як в темноті сидимо, вся Україна, тому що забрали «Добрий день». Будь ласка, ви якось не будьте...
Пане Андрію, дякуємо. Ми не можемо вирішувати зараз в цьому проєкті українського радіо. Це абсолютно речі, які від нас не залежать. Даруйте. Пане Геннадію, ви хотіли відреагувати на попередні тези нашого додзвонювача?
Власне кажучи, вони, коли їхали сюди, вони не знали, куди вони їдуть. Тобто їм, коли проводилась вербовка російських селян, то їм просто розповідалося, що треба допомогти там, допомогти, виручити, що в хати померлих від голоду, вони цього не знали. І сам факт той, що близько 80% їх протягом року повернулося, якраз свідчить про те, що вони не бажали там жити. Вони не могли тут жити в таких умовах. Уже навіть до липня 1935-го, вибачте, до липня 1934 року вже 32%. Тобто вони і півроку не протрималися, можливо, відразу виїхали, коли побачили, куди приїхали. Так що ця заувага не зовсім коректна нашого читача була.
А скажіть, будь ласка, от власне, все ж таки, якщо оцінювати Голодомор як глобальний катаклізм 20-го століття для Донбасу, він на етнічному складі, можна стверджувати, що відобразився потужно? Чи все ж таки?
Зрозумійте, тут треба визначитись, що ви маєте на увазі під словом Донбас. Бо Донбас – це не Донецька і Луганська область. Донбас – це частина Донецької і частина Луганської області.
Так, Донецькі
області. І Донбас – це, власне кажучи, промисловий регіон. Бачите, тут я вам приніс визначена карта Донбасу, власне, як промислового регіону. Звичайно, є таке поняття, як ментальний Донбас, але, у нас на сході, на півночі Луганської області не називаємо ми себе Донбасом. Так от, якщо брати на увазі саме промислові регіони, то Голодомор відобразився лише в тому аспекті, що, власне кажучи, не було можливості заселити під час індустріалізації нові міста в такої кількості українцями, як це б сталося, якби не було Голодомору. Бо для індустріалізації все рівно потрібні були люди, але вони вже тепер часто вербувалися за меж України, а не з України. Бо українців близько 3,9 мільйона, по оцінкам демографів, померли під час Голодомору.
Тобто ця цифра теж не збігається з цифрою, яку часто озвучували, 7 мільйонів, 10.
Розумієте, я все-таки довіряю і приніс статтю демографам, які ретельно перелопатили усі документи в російських архівах, українських архівах. Сам я бачив, як вони працювали і все порахували. Тобто будуть якісь інші цифри дані, тоді, можливо, зміниться. Наразі нічого інших даних таких.
Все ж таки, підбиваючи підсумки, у нас тут півхвилини, переселення росіян після Голодомору в хати померлих від цього Голодомору українців, вони сильно вплинули на ідентифікацію, якщо хочете, Донбасу?
Регіону в цілому.
На ідентифікацію Донбасу вони взагалі жодною мірою не вплинули, бо переселення в Донбас не відбувалося в жодний регіон Донбасу. Відбувалося переселення в українські села, сільські, які не є Донбасом, і вони фактично не вплинули на цю ідентифікацію.
Тобто промисловість, власне, Донбасу – це одне, і слід розділяти.
Так, так. І переселення відбувалося в сільські регіони, яке до Донбасу, ну, лише те, що недалеко від нього знаходилось. Але це не Донбас.
Дякуємо вам. Це був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України Геннадій Єфіменко. І завтра, так, ми мусимо не забути нагадати, що завтра о 16:00 в Музеї історії України на Володимирській...
Національний музей історії України на Володимирській 2.
Володимирська 2 буде лекція, і про це і трошки більше можна буде говорити з паном Геннадієм. Дякую вам. До зустрічі завтра, очевидно, слухачам, які збираються на цю лекцію. У нас вже є наступні гості в нашій студії, але я їх представлю за хвилинку. Перед тим ми послухаємо прогноз погоди від Наталки Діденко. Традиційна наша рубрика.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Вихідними 14-15 листопада в Україну прийде похолодання на 3-8 градусів. Якщо зараз у більшості областей плюс 10, плюс 15, то, наприклад, в неділю буде ледве плюс 4, плюс 9 градусів. Винятки. Завтра, в суботу, на півдні та в центральних областях до 8-14 тепла. Якихось особливих мінусів не видно, хіба що на заході та північному сході вночі місцями 0,2-0,3 градуси морозу. Дощі переважно ходитимуть на півночі, заході та трохи на сході. У західних областях при зниженні температури до нуля ймовірний мокрий сніг. Залишається поривчастий вітер практично скрізь. І не забуваємо тумани. У Києві субота буде трохи теплішою до плюс 8, а неділя холоднішою плюс 3, плюс 6 градусів. У столиці можливі періодичні дощі з рвучким вітром. Так що сьогодні нагрівайтеся.
22:31 на студійному годиннику. Громадська хвиля триває, і традиційно щоп'ятниці у нас музична хвиля, і сьогодні винятку не буде. І як я обіцяв перед прогнозом погоди, готовий представити вже гостей нашої студії. Сьогодні у нас гостюють дуже цікаві люди із дуже важливим анонсом. Ми сьогодні багато анонсуємо, але будемо анонсувати ще більше. Галя Тельнюк, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів сказати, співачка, письменниця, ну, дует сестри Тельнюк, Тельнюк-сестри, вірніше, проект, я думаю, відомий нашим слухачам, зокрема, і Олег Репецький, продюсер проекту «Наш Шевченко». І, власне, про цей проект, добрий вечір, пане Олеже.
Добрий вечір.
Про цей проект, зокрема, ми сьогодні поговоримо в нашому ефірі. Він транслюватиметься, і це одиво для багатьох, очевидно, людей, ну, хто дивиться телевізор або покинув його дивитися через те, що вважав, там нема що дивитися. Проект, музичний проект «Наш Шевченко», він транслюватиметься на загальнонаціональному першому каналі. Галю, коли? І, власне, про що цей проект? Давайте почнемо із загальних досить речей, про які ви говорили, говорите останні два тижні, але нашим слухачам теж треба про це розказати.
Ну, завтра о 19-й годині я прошу всіх, хто нас чує, справді витерти пил зі своїх телевізорів, дістати їх, хто їх там закинув вже в гаражі і викинув взагалі на сміття, але все ж таки завтра. І правильно Василь казав, о диво, що перше національне буде транслювати цілий фільм. От проєкт «Наш Шевченко» – це остання робота сестер Тельнюк, яка тривала 3 роки. Тобто 3 роки створювався цей проєкт, і 3 роки створювалися ці пісні. Композитор Леся Тельнюк, 12 пісень на вірші Шевченка, і також 13 пісень загально, а одна із пісень – на музику Валентина Сильвестрова.
«Садок вишневий».
«Садок вишневий», та це пісня присвячена сестрам Тельнюк. І потім буде також в цьому проєкті представлена пісня, присвячена Валентину Сильвестрову від сестер Тельнюк. І от, тобто, створена вже так, в такому натхненні від його пісні. От. І запрошую завтра всіх до телевізорів. І навіть якщо, незважаючи на те, що завтра буде футбольний матч, як я чула, От перший тайм можна пропустити, там нічого не буде відбуватися.
А я так розумію, ви в часі трохи перетнетесь.
Так, перетнемося, та. Але я знаю, що в першому таймі нічого не відбудеться. Ви подивитеся проєкт «Наш Шевченко», після того переключитеся вже на другий тайм, і от там відбудеться.
Так, і з більшим запалом уболіватимете за збірну України. Пане Олеже, продюсувати подібні проекти, і ну, в даному випадку проект «Наш Шевченко» – це ризик в Україні?
Так, очевидно, що так, але ми з собою, чесно кажучи, не ставили мету заробити на цьому проєкті. Тобто я тут як продюсер виступив не як людина чи представник якоїсь компанії, яка вкладає гроші з метою заробити на цьому проєкті, а просто вийшло так, що дійсно пісні створювалися, Шевченко прийшов до сестер, і коли накопичилася певна кількість пісень, ми побачили, що їх треба якось зафіксувати. А так само думали, як правильно це зробити з точки зору музичної, тому що сестри, ну, хто слідкує за творчістю, знають, що вони з рок-колективом працюють, і з тріо віолончелями, і з різними форматах. А в даному випадку ми думали і побачили, що крім симфонічного оркестру нічого не підійде. І таких виражальних можливостей, як має симфонічний оркестр, інші склади не мають, а той текст і та музика, яка була написана, потребувала це, і, власне, ми вже тоді звернулися до аранжувальників, зробили ці аранжування, і коли побачили, що це добре, от ми вирішили, що все-таки це треба зафіксувати.
Ну, та власне, от з оркестром це універсальний такий спосіб, тому що будь-який інший виражальний засіб музичний, він тягне в якусь таку певну нішу субкультурну. От, тобто, або це вираження Шевченка в рок-музиці.
Або в джазі, там, або в репі.
Або що-небудь таке. От, а от саме...
З яким оркестром ви це грали?
Це Національний симфонічний оркестр України, диригент Володимир Сиренко, відомий наш. Ну, ми вважаємо, кращий оркестр, який сьогодні є в Україні. І, робота показала, що це справді так. І без сумніву, Володимир Сиренко... Ну, надзвичайно талановита людина, яка відчуває музику дуже тонко.
Я пропоную, все ж таки, у нас є музика сьогодні вже з цього проєкту в ефірі. Я пропоную послухати одну із композицій «Мені однаково». Дуже символічна, ну, як і весь Шевченко, чогось таким став символічним в час Майдану. Я думаю, ми про це ще поговоримо. І, власне, про запис концерту 19 лютого, здається, в будинку звукозапису, якщо мені не зраджує пам'ять, до дня народження 18 лютого, до 200-ліття Шевченка. Мені однаково, Тарас Шевченко, Тельнюк, сестри, Національний симфонічний оркестр України.
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і необлаканий своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не боки, батько сином не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. А не однаково мені, як Україну злії люди присвят лукаві вогні, і окраденою збудять. Ох, не однаково мені.
22 година і майже 40 хвилин на студійному годиннику. І от такого Шевченка ви зможете не лише почути, але й побачити завтра на Першому національному. Проєкт «Сестер Тельнюк», наш Шевченко, він транслюватиметься під час, а це так найточніше, під час першого тайму футбольного матчу. Це для тих, хто знає, коли буде футбол. Галя Тельнюк і Олег Репецький, продюсер цього проєкту, є гостями нашої студії. Ми згадували вже, власне, про Майдан, і ви почали Шевченком працювати ще до Майдану.
Так. «Марія» була написана в 13-му році ще, так би мовити, в благополучний час, коли ще нічого не передбачалося і наче нічого не відчувалося, але я мушу сказати, справді Леся, як її зараз нема, тому я сміливо
за неї.
За неї, вона справді геніальний провидець і композитор, і вона правильно це відчула. Чому вона написала в червні 13-го року молитву? Розумієте, от як прийшла ця молитва, тобто за місяці до тих подій, які ще відбудуться, а вже хотілося молитися за цих людей, за нас, за всіх, за Україну, вже було оце от бажання цієї молитви. Друга пісня в липні, написана нею, вже це була «Поставлю хату та кімнату». Також трагічна річ, яка вже написана була Шевченком десь за півроку до його смерті. От після того, як він був обдурений абсолютно всіма. І найбільша трагедія – це, звичайно, кохання. Але при цьому оце от бажання все рівно ставити цю хату і кімнату, от такого благополуччя і миру в душі. Він все рівно був мирним чоловіком. От все рівно він ставив мир в своїй душі, в своєму серці і ставив цю хату і кімнату. І це потрясаюче. Як вона це передбачила, Леся, і як воно так пішло за 7 днів до розстрілу Майдану, до цього страшної зради, яка відбулася на Майдані вже, і цієї величезної трагедії, раптом пишеться і світає, і смеркає з абсолютними криками, такими справді воплями такими людськими, які були на Майдані, які були, виривалися з кожного серця, з кожного горла нормальної людини, яка відчувала, що відбувається. Ну, це дивні речі, і справді ми мусили це укласти вже в такий проєкт. І я абсолютно щаслива, що ми це зробили, тому що...
Але я б сказав, от Галя говорила, що згадала такі драматичні твори, але загалом в програмі багато дуже світлих таких, ну, якби, елементів.
Не бійтеся дивитися.
Та, райських навіть пісень, і взагалі враження і таке відчуття дуже світле після цієї програми. Незважаючи на ці пісні, які от говорила Галя раніше.
Все ж таки, основна частина проєкту писалася після Революції Гідності.
Під час. От розумієте, вона от весь цей проєкт, тобто десь це було таке віддзеркалення і подій, і, власне, нашого відношення до цього, і хотілося, і світла, і розкривався Шевченко дуже серйозно для нас, тому що потреба любові і взагалі великі слова любові, такої справжньої любові до людства, до своєї землі, до жінки, до матері, до дитини. От висловив Шевченко. От, власне, він, хоч нам намагалися забити його і знищити його, радянська школа намагалася, там царі саджали його в тюрму в Петербурзі, тобто всяке намагалися знищити його, але при цьому всьому от його ця любов, вона все рівно розквітла як квітка і прорвалася до нас, і все рівно і ми п'ємо це натхнення з його віршів.
Ви не боялися, ну, я не знаю навіть, як правильно це назвати, ну, все ж таки, на тексти Шевченка багато чого написано, так, і це не вперше робить, це як із Шекспіром, тобто ставлено, переставлено все, і кожен раз треба вигадувати щось дивовижне, щоб когось вразити. От не було десь у вас, ну, не знаю, з Лесею побоювань, ну, втрапити в якусь уже, ну, цю течію, в якесь це річище, яке опрацьоване?
От я знала, сьогодні йшла сюди і знала, що буде така асоціація з Шекспіром.
Ну, на букву «Ш» прізвище.
Шекспір, так. Розумієте, той у Шекспіра геніальні філософські тексти, які ніхто не перепише. І... Але ми не знаємо, чи був Шекспір. Ми не знаємо, хто це. І справді ця загадка. Але ми знаємо, хто був Шевченко. Він був. І він відповідав не лише віршами, він відповідав за всю країну, за націю, за народ. Тобто за людство, розумієте? І він уповав до Бога, молячись за людство. Він настільки дивовижний, настільки сильний і настільки потрясаючо великий, що я б сказала, що Шекспір, ну, абсолютно геніальний літератор, от, а Шевченко, він вже над літературою, це вже щось більше, ніж просто література.
Пророк,
просто,
ніж... пророк справжній. Такі, як були і біблійські частини.
Ну, часто от перекладачі про це говорять, і не лише, що Шевченко локальний. Це не погано. Тобто Шевченко, як і всі національні поети, от він український. Перекласти це там неможливо. Тобто можна передати, ну, слова там дослівно, менш дослівно, але якісь образи, так, які є в його текстах, ну, їх нереально просто передати, тому що це образи, які от проросли тут, і вони, власне, тут зрозумілі лише. От чи ви погодитеся з цією тезою, що Шевченко, ну, не є набутком людства, от в тому сенсі, як ми говоримо про Шекспіра?
Ну, напевно, перекладати Шекспіра в цьому плані легше. Так, тому що тематика сама, так, вона ширша. Тобто Ромео і Джульєтта – це Верона, там щось, значить, в Англії, там Данія і так далі. Це загальний такий європейський якийсь погляд. А у Шевченка дуже глибокий погляд і таке Боже, якесь, ну, якби поєднання через глибоко національні якісь елементи, відчуття. І це в цьому не менша геніальність. А я думаю, що якщо добре його перекласти талановито, а це складно, бо це треба знати Україну, треба добре відчувати Україну. І не тільки мову, на яку ти перекладаєш, і мову українську, а й це життя. І я думаю, тоді це було б, ну, легше і вдаліше знайти асоціації для інших народів, для іншої мови, в іншій культурі. А я думаю, взагалі, що наша проблема нашої культури в тому, що вона ніби іноземцям видається, що вона така локальна і важко перекладати, бо немає навіть невироблених тих штампів, якісь брендів українські. От. Іноземці далі сприймають нас як щось не зовсім, якби, виразне, зрозуміле. Ну, як ви знаєте, коли ми говоримо Францію, ми розуміємо, що таке, чи Італія, ми розуміємо і так далі. Відразу асоціації. Коли європейець говориш Україну, то, на жаль, тої глибокої історії, тої і культурного якогось такого ґрунту, вони ще не відчувають і не знають. В цьому проблема, я думаю.
У нас є ще що послухати. Я бачу, що на моніторі композиція Діброва.
Ну, Діброва дуже велика. Ми пропонуємо от її залишити, власне, на завтра, так, під час перегляду.
Потрясаюче. Вона така, як хтось написав мені навіть, ваша Діброва, це так прекрасно, як діснеївські мультики.
Ну, я ще посажу коло хатини. Так, на вибір...
Світла, прекрасна пісня.
Посажу коло хатини.
Ми називаємо її, що це матриця українського життя. Так мають жити люди.
Посажу коло хатини. Тарас Шевченко, сестри Тельнюк.
Посажу коло хатини на спомин дружині, яблоньку і грушеньку на спомин єдині. Дружина під деревами тими сяде собі в холодочку з дітками малими. Бог дасть, виростуть. Дружина під деревами тими сяде собі в холодочку з дітками малими. А я буду груші рвати, діткам подавати, з дружиною єдиною тихо розмовляти. Тоді серце, як бралися всі дерева садив я, щасливий я, друже, з тобою щаслива. Тоді серце,
22 година 50 хвилин на студійному годиннику. Олег Репецький, продюсер проєкту «Наш Шевченко», і Галя Тельнюк є гостями нашої студії. Ми говоримо про цей проєкт. Дві пісні ми почули вже в нашому ефірі, а інший 11 іще, так? 13 всього.
Так.
13 всього. Сьогодні п'ятниця 13-те. До речі, так, от важливо. 13 пісень Тараса Шевченка завтра можна буде побачити і почути на Першому національному. І ми не запитали ще про технічні речі, але дуже важливі, хто це знімав і чи має, ну, цей запис, чи має він якийсь жанр означений? Це концерт записаний, чи є якась концепція, чи є якісь, не знаю, фотографії, відео, реконструкції історичні і так далі?
Зняв цей фільм-концерт, ми так визначили, хоч воно звучить трошки так, хто жив в Радянському Союзі, трошки по-радянському, бо таких фільмів-концертів в програмах телебачення було достатньо. Але важко по-іншому визначити, що це є, бо насправді це не просто запис пісень, а це такі якби окремі, якщо взяти всю цю програму як фільм-концерт, як окремий витвір мистецтва. Зняв Олег Чорний, дуже талановитий, дуже близька нам людина, режисер, і йому, здається, вдалося це добре. Насправді, це там просто, ну, побачите завтра. Оркестр, живий оркестр, який виконує вживу, живі виконавці, які виконують вживу, живий диригент, і всю,
все... Не перепізано жодної ноти, нічого
і
не...
І все це можна побачити чесно. І відчути. Оце живе трепетіння душ цих музикантів, ці живі емоції. Насправді, це дуже складно технічно було, тому що, ну, ви побачите, що...
Тобто те, що побачать глядачі, це записано наживо.
Абсолютно.
І звук, і спів теж. Тобто без потім в студії
абсолютно.
Там...
Не так, як робиться
там...
Це не відеокліпи,
це справді...
Знаєте, як звичайно робиться? Записується оркестр, потім в студії звукозапису накладаються голоси, потім це вже готове, пускається в моніторах, і музиканти зображують, що вони
музиканти
співають.
Музиканти зображують, і співачки корчаться, і все це таке. Тут цього всього немає. Це все на правду, так як було.
А важко це було зробити так, наживо одним шматком?
Важко. Це треба було і серйозна підготовка, але вже, знаєте, вже такий статус вимагає такого, тому що перша така робота була зроблена, рехерсал, це з рок-групою. Потім друга робота, це була Glenn Gould Studio в Канаді. Це було наживо разом із глядачами, з усіма, тобто записувало канадське телебачення і знімало. От, і це, в принципі, вже ми були готові до того, щоб зробити таку третю роботу. Це наша третя жива така робота. От, серйозна, вже з оркестром. І, тобто, для нас це не було такою новинкою. Хоча стрес, звичайно, ми пережили певний момент стресу, але...
Ну, уявіть собі, що коли на майданчику 90 чоловік, і всі працюють, і від кожного залежить, в кого десь щось не виходить, значить інший дубль, а часу було мало. Це знято за 2 дні, і ви розумієте, що можливості оркестру не безмежні. Люди не можуть більше 4-5 годин грати постійно, тобто це...
А я би трошки, от у нас мало часу, але трошки розширю тему нашої розмови. От пан Олег сказав, що ми там з певних причин не дуже відомі у світі, немає виразної якоїсь картинки, що таке Україна і українська культура, але я не переконаний, що це і всередині країни особливо добре працює, і власне те, що ми маємо зараз в Україні, багато хто говорить, що це наслідок певної гуманітарної катастрофи. Якщо не помиляюсь, Галю, ви, ну, вже десь після Майдану сказали, чи в час Майдану в інтерв'ю про те, що ми після Майдану перестанемо, можливо, соромитися власної культури або українськості, от щось подібне. Не хочу зараз перекрутити контекст, власне, тому я недослівно цитую. От ми перестали соромитися? Це стосується багатьох речей.
Це був перший Майдан, от, власне, це була перша революція наша національна, тому що ми від себе справді єдині от на постсовковому такому
просторі.
Ми просторі, та ми відкинули від себе совок. От власне оце от Радянський Союз відрізав від себе Майдан. Я не кажу, що це у 90% відрізався цей совок і що ми повністю всі зовсім змінилися. Але це була національна революція, і це було наше небажання більше бути радянськими людьми, пострадянськими людьми, постсовковими. І тому Шевченко, він тут не той радянський Шевченко, якого нам давали, яким нам годували і намагалися його вбити в наших серцях, а він зовсім інакший. Він світлий такий, яким він був. І для нас це очевидна річ. Я не кажу, що це масово може так змінитися і дуже швидко, але це відбулося.
Наближається друга річниця Революції Гідності. У вас якось відчуття змінилося у порівнянні з першою річницею?
Ну, говорити, наприклад, так, запитувати навіть у мене з Лесею, так, а ми весь час були змінені. Тобто ми завжди вірили, інакше не було б Стуса в нашій програмі. Інакше ми би не творили те, що ми творимо 25 років. Тобто це питання не до нас. Так, ну, так, в прямому сенсі цього слова, тому що ми завжди вірили в цю землю і віримо, і будемо вірити.
Я от маю на увазі в контексті пам'яті про Майдан, в контексті цього болю. Чи став він легший за ці два роки?
Не став легший. Я завжди, і щодня, коли ми молимося, ми пригадуємо всіх тих, хто загинув на Майдані, і проїжджаючи, завжди ми молимося і згадуємо їх, і хрестимося. Я не можу проїхати, наприклад. Для мене Хрещатик став навіки іншим. Тобто був до цього і до того, та, той момент, коли я народилася там з Лесею на Хрещатику 10, потім, коли відбулися ці події, тобто все помінялося. Інша зовсім епоха. І ми тепер в цій епосі живемо, це нова, і намагаємося творити нове і красиве.
Я ще би повернувся коротко от до того, що радянське, совкове, так відійшло наче, але не відійшло, ну, м'яко кажучи, дорадянське, або паралельно з радянським. Це стосується, наприклад, там Булгакова, там Серебряного віка, різних радянських дисидентів, там Солженіцина, наприклад, чи Бро, так. І ми знаємо їх висловлювання цих людей про Україну і українців, от конкретно цих трьох, принаймні, яких я назвав, які навряд чи можна вважати дружніми. Але ми кажемо, ну, ви розумієте, там от є література, це не стосується там позиції і так далі. Це стосується чи не стосується?
Стосується, звичайно, стосується. І людина відповідальна, і тим більше людина такої величі, як Солженіцин і Бродський, вони мусять знати, що вони говорять. Ну, висловлювання Бродського, його вірші про
Шевченка в тому числі.
І про Шевченка, і про Перу, і про, почитайте його, це про інків, тобто те, що там болить нам і розриває душу, а виявляється, він, у нього був зовсім свій інакший погляд на ці речі. Але люди відповідальні за це. І я думаю, що вони відповідають за це. Тобто, можливо, не одразу, але, знаєте, це відчуття імперське, це звеличене відчуття до себе і зневажливе до інших людей, до інших народів, до нації цілої. Тобто, це, звичайно, людина несе за це відповідальність, і вони будуть нести за це відповідальність, і вже несуть. От і
без сумніву, такі вислови, такі думки, які висловлюють ці люди, вони ту велич з них збивають. Я не можу сказати.
Ну, звичайно,
я вже про них велич не можу сказати.
Але йдеться про нас, не стільки про них.
А от Шевченко це велич, бо в нього такого немає, і навіть за інші нації, за інших народів він дуже якби відчував глибоко, і ми знаємо Кавказ, наприклад, там чи щодо поляків і так далі, дуже загальнолюдські, вселенські підходи були. Не такі, що я тут такий, а хтось інший, тому я кращий чи гірший, чи ще щось там.
Тобто відношення до от людина, яка не мала ніколи дітей, ніколи не була в шлюбі, а відношення до людства як до дітей. Розумієте? Дитина, да, коли якій ти все пробачаєш.
Дякую вам. Завтра о 19-й годині на Першому національному проєкт «Сестер Тельнюк. Наш Шевченко». Олег Репецький, продюсер цього проєкту і співтворець його, Галя Тельнюк, були гостями нашої студії. Ми з Анастасією Багалікою прощаємося з вами. Людмила Хоменко за режисерським пультом працювала з нами сьогодні протягом двох останніх годин. На все добре. Слухайте, думайте.